måneder på og lægger op til debat omkring begrebet. Fritager fra ham må jo putte udgangspunkt i det nære, hvorfor freden så skal brede sig.
Velkommen. Vi vil så småt gå i gang omkring begrebet danskhed, som er et ret interessant begreb, fordi der er ikke sådan den store konsensus om, hvad det præcis betyder. Så, men jeg vil lige starte med at introducere mig selv. Jeg hedder Hamayo Butt, og har en baggrund i design, og arbejder som folkeskolelærer, og har læst på DPU, men det jeg gør mest, det er at arbejde med kunst, design og børn. Det er ligesom, det er jeg rigtig god til, og det, jeg er så heldig, at jeg kan få lov til at arbejde med det hver dag. Derudover så har jeg frivillige muslimer for fred, og Nusra Tahar-moskeen, som er i Hvidovre, hvor det her initiativ startede, der har jeg ligesom gået i moské, siden jeg var lille, som er en del af det, der hedder islam, sammen med de her menighed. Så det er derfor, jeg sidder her i dag, og det er faktisk 4 år i træk, jeg er med her på folkemødet, så man kan få lidt snak og dialog. Begrebet danskhed er jo sådan et begreb, der lige pludselig opstod i den offentlige debat i 90'erne. Og det blev ligesom en del af den store kulturdebat. Og der er selvfølgelig mange punkter, der er blevet diskuteret, men hovedsageligt har det været, hvad er det for nogle danske kerneværdier, der skal til, for at man kan sige det danskhed, og det andet, det har været sproget. Om man kan tale det med eller uden accent, eller om man overhovedet kan snakke. Men det har ligesom, det er der, den store danskhedsdebat startede i 90'erne. Der er nogen, der synes, at hvis man har et dansk pas, så er man en dansker. Og der er nogen, der siger, hvis man kan tale dansk, så er man også dansker. Radikal Venstre siger, at hvis man føler sig dansk, så er man dansk. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige definitioner på, hvad det vil sige at være dansk. Jeg er jo ligesom født og opvokset i Danmark. Og når jeg tager på ferie i udlandet, jeg har blandt andet læst 5 år i London. Så når folk spurgte, hvor kommer du fra, så sagde jeg altid Danmark jo. Og det interessante er jo, at når jeg er i Danmark, så bliver jeg stadig spurgt, hvor jeg kommer fra. Så siger jeg jo, jeg kommer fra Frederiksberg. Jeg er født på Frederiksberg. Og faktisk bor jeg på Frederiksberg igen nu. Og så bliver der lige sådan to sekunder stillhed, hvor det bliver sådan lidt awkward. Fordi at det var ikke det, de spurgte efter. De spurgte jo sådan set, hvad er det for en etnisk klassificering, du kommer fra, eller dine forældre kommer fra. Men der er jo forskel på, du ved, hvis de spørger mig. Hvis de nu spurgte, hvor kommer din mor og far fra, så vil det være andet spørgsmål. Men spørgsmålet er simpelthen, hvor kommer du fra? Og det er jo sådan, vi mennesker er bygget, at vi kigger på hinanden, eller vi ser noget, og så vil hjernens computer gerne ligesom forstå, hvad det er, vi ser. Og desværre, kan man sige, i Danmark har vi en tendens til at se på, hvad det er for en hårfarve eller hudfarve, vi ligesom kommer fra. Da Danmark havde sin helt storhedstid i 92 med fodbold, da vi vandt EM, og vi kom med på et afbud, så jeg tror, at vores hjem der i Hvidovre på det tidspunkt var det hjem, der blev råbt og skreget allermest. Og vi råbte og skreg så meget under de der kampe, at min mor måtte ofte forlade lokalet, fordi hun synes, vi var bindegale. Så hvis der er nogen, der synes, at man skal holde af landsholdet, at det er et kriterie for, hvad danskhed er, så bliver det ikke meget mere dansk, vil jeg bare lige sige. Det interessante er jo også, at vi her som muslimer altså bliver nødt til at diskutere stadig til i dag. Altså vi har jo ligesom valgt det her, fordi at vi får stadig stillet de samme spørgsmål omkring danskhed. Og jeg kan huske engang en jobsamtale, jeg havde for 10-12 år siden, hvor jeg lige pludselig blev spurgt om, hvad jeg synes om danske demokratiske værdier. Og der blev jeg jo lettere chokeret over, at det var ikke lige et spørgsmål, jeg havde regnet med at få. Men jeg kan huske på det tidspunkt, at jeg havde en følelse af maven, at nu får jeg at vide, at du ikke er en del af det fællesskab, som vi kalder dansk. Men jeg ved også, at nogle gange så er det bedre at være lidt tålmodig og så ligesom prøve at forklare tingene så godt som muligt. Fordi at det er også noget med noget kultur at gøre. Det er også noget at gøre med, at ting bliver institutionaliseret, så folk siger nogle ting uden at tænke sig om. Her for nylig så min søn på, som går i 0. klasse, det der hed børnehaveklasse i gamle dage, han fik at vide, at I holder mange fester hjemme hos jer. Og det er ret interessant, det der, I holder mange fester. Og der er lige været ramadanfest. Og han kom så hjem og siger, at hans lærer havde sagt, at I holder rigtig mange fester hjemme hos jer. Det var sådan set ikke fordi, at han var ked af det, eller det ene eller det andet. Men jeg tror, at han ubevidst synes, der var et eller andet mærkeligt i luften. Og så kommer han hjem og fortæller til mor og far, at læreren har sagt det her. Jeg kender hans lærer, og hans lærer er en utrolig dygtig, sød, rar, omsorgsfuld, pædagogisk dygtig, fagligt, alt, hvad man kan drømme. Men jeg tror simpelthen ikke, at hun bevidst har været klar over, hvad det var, hun fortalte om. Og det, hun fortalte min søn, det var jo, at du er ikke ligesom de andre. Fordi I holder jo Eid og Ramadan, og I er muslimer. Men jeg, på den ene side, blev jeg utrolig ked af det, og samtidig så er jeg jo selv en del af undervisningsbranchen. Så jeg må også ligesom tage min professionelle hat på og sige, okay, hvad er det, der gør, at hun ubevidst fortæller min søn, at han ikke er en del af fællesskabet. Fordi det er det, min søn følte. Han kunne jo ikke sætte ord på det. Og det er utroligt skræmmende, når vi er stadig i 0. klasse. En rigtig, rigtig god folkeskole i København med ressourcer og det hele. Han stadig tænker på den måde. Jeg har ikke haft mulighed for at tale med hans lærer, men det har jeg faktisk tænkt mig. Og bare tage en helt stille og rolig snak og sige, det var det, vi oplevede med det her. Hvad tænker du? Og det er jo også det, muslimer på fred gør. Det er jo, at vi ligesom skaber de her broer, skaber de her platformer, hvor vi så kan snakke med andre mennesker. Og på den måde, at inden alle, enten om du er kristen eller muslim, eller ikke troende, eller højre venstre parti, eller Jylland, Sjælland, så inden alt det der, om det er, så er vi jo alle sammen mennesker. Og det er sådan set det aller vigtigste. Og det er jo sådan set i det der møde der, at man bliver meget, meget hurtigt klar over, at vi sådan set tænker og føler stort set det samme. For eksempel, så bliver vi jo stadig spurgt om, hvad vi tænker om bandemedlemmer på Nørrebro. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad bandemedlemmer på Nørrebro har med mig at gøre, eller andre. Så, men vi fik også spurgt samme vedkommende, om vedkommende havde fået taget afstand fra Voldemort længere op ad vejen. Og så fik vi en snak om det der med, at hvorfor er det, at hvis man er mørkhård, så skal man tage afstand fra rigtig mange ting. Og omvendt, så har man ikke det samme kriterie for sig selv. Det interessante er jo bare, at det er jo fordi, vi lever i den her kontekst, som vi gør, som gør, at vi stiller de her spørgsmål, og vi faktisk diskuterer, hvad er danskhed. Jeg har også læst flere PhD-afhandlinger om det her emne, og alle konklusioner siger stort set, at man kan ikke definere det her begreb danskhed, fordi at det hænger rigtig meget sammen med følelser, og det hænger rigtig meget sammen med vores egen historie. Jeg havde en veninde på arbejde her for nylig, hvor der var Europaparlamentsvalg, og så sad vi og snakkede om, hvad skal du stemme, og hvad vil du stemme? Og hun var sådan, jeg stemmer på det mest anti-europæiske overhovedet, bla 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 bla, og vi skal ikke have nogen euro ind i Danmark, og bla 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 bla. Og det var bare interessant, nu min veninde, hun kommer fra sådan et arbejderklassemiljø i Valby, hvor mor og far var kommunister, så det gav stor mening, at hun nu, og så spurgte hun, hvad med dig? Og jeg synes, at EU er utrolig vigtigt, fordi jeg synes, at verden er, der er rimelig meget konflikt, og vi har rigtig godt af, at der er noget, der er EU, der ligesom måske kan holde sammen. Og det er ikke for at sige, at EU ikke også kan være ret problematisk. Men det var bare interessant, at hendes danske identitet lå i den der krone der. Fordi det gør den ikke for mig. Og så havde vi en snak om, at hendes, det var ikke fordi hendes følelse er irrationel, eller hendes følelse, men det er jo en følelse, det er jo hendes følelse. Og jeg kan jo ikke sige, jeg kan godt synes, det er åndssvagt. Det synes jeg faktisk også lidt. Men det er jo legitimt, at hun har den følelse. Og den har jeg ikke af andre årsager. Jeg lavede engang frikadeller på min arbejdsplads. Og vi skulle lave frikadeller til alle ungerne. Og så havde jeg købt oksekød. Og så blev den anden lærer rigtig vred, at jeg ikke havde købt svine- og kalvekød, fordi det var sådan, man lavede rigtig frikadeller. Det vidste jeg faktisk ikke, for det er der aldrig nogensinde nogen, der havde fortalt mig. Plus, i og med at jeg er muslim, så er det ikke specielt meget spæk eller svinekød, der kommer hjem i vores køleskab. Men det var bare interessant, hvor... Jeg vil ikke sige vred, men hun blev faktisk lidt stødt over, at jeg havde købt hakket oksekød. Og så, men der kan jeg bare huske, der kunne, kom jeg heldigvis... Var det en god sommer- og solskinsdag, så jeg havde masser af overskud, så jeg sagde... Så gik det jo op for mig, at hun har jo helt sikkert spist frikadeller, siden hun har været meget lille. Og der i hendes familie har de helt sikkert altid lavet frikadeller. Men også bare det der med, at hendes identitet som dansker, så måtte jeg jo ikke pille ved frikadelle. Det synes jeg er ret sjovt. Altså, jeg synes, det er utrolig interessant og lærerigt, ikke? At man kan gøre det. Noget, jeg helt glemt at fortælle jer, det jeg har også glemt, ja, det var, at da DF kom på banen der i midten af 90'erne, så studerede jeg som design i London, og så kom jeg hjem, og jeg synes, at det var lidt mærkeligt det der med, at nu havde vi en stor del af den danske befolkning, der synes, at alle, der lignede muslimer og var lidt mørkere, de skulle tage sig lidt sammen på den ene eller anden måde. Så lavede jeg faktisk et cykelprojekt, som hed Danish Dynamite, og jeg købte en hvid cykel, som havde røde ledninger, og så havde jeg sådan en flagstang, hvor det, med Dannebrog på. Og jeg kan huske, at jeg lavede det, men jeg vidste aldrig helt, hvorfor jeg lavede det, men jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at gøre et eller andet på det der tidspunkt. Og så cyklede jeg rundt på den der cykel i 8 måneder i København. Og det var rigtig, rigtig sjovt faktisk, fordi så man fik hele sådan en kommentar, fordi den der flagstang, den var sådan 2 meter, så det var sådan meget i øjenfaldende med Dannebrog. Og så folk sagde enten, tillykke med fødselsdagen, eller du tror godt nok, du er dansker. Og det sjove var, at det var både etniske danskere, hvide danskere, der sagde, du tror godt nok, du er dansker. Og ikke etniske, det vil sige folk fra andre lande end Danmark, som også sagde, du tror godt nok, du er dansker. Og det var bare ret interessant det der med, at hvor meget kraft og hvor meget historie der er i Dannebrog, og hvad det symboliserer. Og vi ved godt på, altså følelseslagkærne, så har vi Dannebrog og et cetera, et cetera. Men det var bare det var et rigtig godt eksperiment, et sundt eksperiment for mig at køre rundt med Dannebrog, fordi jeg blev faktisk rigtig gode venner med Dannebrog i de løbet af de der 8 måneder, og har fået sådan helt, du ved. Og nu, er det i dag, det er 800 år? Det er i dag, oven i kød 8, det er også interessant nok i sig selv. Jeg håber også, at vi får taget et billede med Dannebrog foran teltet her senere, så vi kan sætte det på Facebook, fordi det er også en nem måde for os at vise, at vi er loyale og elsker Danmark. Et rigtig godt eksempel på, at det er lidt abstrakt måske, men frikadeller og flagstang og sprog, og at der er, du ved, der er alle de her følelsesmæssige diskussioner og debatter, og børnehaver, der ikke skal købe halalkød, og der er alle mulige følelsesmæssige ting, som man bruger for at diskutere det her danskhed. Men jeg tænkte på her tidligere, at hvis man går ind i et dansk supermarked, så findes der thai-mad, indisk mad, der findes mexicansk mad, der findes, du ved, og der findes også frikadellefars, og du ved, der findes bare i en helt almindelig supermarked, lige meget hvor du er i Danmark, så findes der mad fra rigtig, rigtig mange lande. Og det interessante er, at lige i øjeblikket, at det mest progressive, at det mest, altså, det mest kendte kulinariske oplevelser, det hedder Nordic Kitchen. Så det nordiske køkken lige nu er det stærkeste køkkenfelt i hele verden. Og det, der er interessant, det er jo bare, at vi jo har været så heldige og været inspireret af mad fra andre lande, i rigtig, rigtig mange lande. Og det har ligesom gjort, at vi har nogle kokke, som er på sådan et globalt niveau, nogle af de aller, aller bedste. Og vi bruger alle mulige teknikker og alle mulige andre ting til at... Og det er jo sådan set ret interessant det der med, at der er noget, der er kommet udefra, som har gjort det, nogen kalder danskhed, til en vare eller en kultur, som er blevet endnu stærkere. Så mit argument er sådan set, at vi skal sådan set ikke være bange for det andet. Vi skal heller ikke glemme, hvor vi kommer fra. Altså, vi er heldigvis har vi en folkeskole siden Napoleonskrigen. som sørger for, at alle børn får lært at læse dansk og dansk historie og kristendom. Og faktisk sidste par år har Danmarks Radio lavet de her fantastiske udsendelser om Danmark med Lars Mikkelsen, ja. Danmarks historien. Så der er jo rigtig, rigtig meget dansk kultur, fordi vi har også brug for en fælles historie, og det er lige meget, om du har mørkt hår eller lyst hår. Og man skal også huske, hvor det er, man kommer fra. Her for nylig, så i moskeen i Hvidovre, så afholdt vi et velgørenhedsløb for samtlige plejehjem i Hvidovre Kommune i samarbejde med Ældresagen. Og det gjorde vi, fordi at det er vigtigt at anerkende og sige tak til alle dem, som har skabt det samfund, som vi bor i i dag. Og det er jo ikke kun, fordi vi siger tak til dem, men vi vil også gerne uddanne de unge mennesker, som er i vores moské, som måske tænker over det, men måske ikke rigtig får sagt tak eller gjort noget. Så vi fik lavet det her velgørenhedsløb, og fik samlet 100.000 kroner ind, som så blev delt ud på 4 forskellige plejehjem, som så skulle deles i deres aktivitetskasser. Og hvis man skal sige, der, altså, man kan jo også putte taknemmelighed på som noget, der er danskhed, og man kan også putte næstekærlighed på. Der er jo mange, der gerne vil. Altså, næstekærlighed er jo en menneskelig, global værdi, som alle mennesker har inde i et eller andet sted, selvom de måske har glemt det. Men man kan sagtens sige, at det er en kerneværdi inden for det danske. Men det er jo ikke kun Danmark, som ligesom opererer med begrebet næstekærlighed. Og det, jeg sådan set vil sige, det er jo, at det er vigtigt, at vi alle sammen har et fundament, som vi kan arbejde ud fra. Og folkemødet er jo et fantastisk eksempel på det her, at vi mødes her på tværs, foreninger, politiske partier, medier, alle mulige organisationer. Vi er her, der er også nogle længere nede ad gaden, som er en anden grøft, end vi er. Men vi er her alle sammen, og man har mulighed for at snakke sammen, man har mulighed for at diskutere. Og vi er her på baggrund af en demokratisk dannelsesproces, som er et fundament, som Danmark er bygget på. Og det kan alle være med i, den form for danskhed. Og der vil jeg jo sige, at muslimer, det at I er her, og det at jeg sidder her og snakker, jeg håber, jeg siger noget, der er lidt værdi, som I kan bruge til, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad danskhed er. Det er netop, at når vi snakker demokrati, så snakker vi om, at vi er uenige, men når vi så snakker, så finder vi et konsensus. Og det er sådan set, det er Danmark. Og det er ikke nogen, der har sagt, at det skal være nemt. Altså, det har vi jo set de sidste 20 år. Det har været rigtig svært. Men jeg vil sige, at vi har været her 4 år. Og hånd på hjertet, så vil jeg bare sige, at den modtagelse, vi får her, den er helt exceptionelt. Der er rigtig mange, der spørger, er der nogen, der siger, du ved, der er altid nogen tosser. Men 99,99% af de mennesker, vi møder her, det er reelle dialoger, samtaler, og det er jo det, Danmark er. Det er en rigtig stor samtaleskueplads. Og vi er jo, også på global niveau, er Danmark jo kendt for, både inden for pædagogik og også den her klimadagsorden. Man glemmer jo, at hvis det ikke havde været for Danmark og en vis Svend Auken, så havde vi ikke haft vindmøller i verden på den måde, som vi har i dag. Men det er jo fordi, at der er den her åbenhed for noget nyt, og der er en åbenhed for at snakke sammen, og hvis jeg skulle bestemme, hvad danskhed var, så vil jeg jo altid, så siger jeg altid åbenhed. At der er en åbenhed. Men, og så skal man være lidt tålmodig. Hvis man møder noget, der ikke er så åben, så må man gerne slappe lidt af og være lidt tålmodig. Og det er jo en af de der gamle dyder, som vi nogle gange glemmer at tale om. At vi skal være lidt tålmodige, og vi skal. Du ved, debatkulturen lige nu med Facebook og TV og medier, den er jo meget spids, og det er enten eller, ikke? Og det er ja, nej, og det er sort og hvidt. Ja.
Vi må gøre noget ved de bander, det synes jeg, og der skal I også være med. Det er kun os danskere, fordi når du sidder der og siger, at vi er danskere, og vi gerne vil være et fællesskab, jamen så må I også gøre noget, fordi jeg synes ikke, at nu sidder du der er muslim, respekt for det. Men der er ikke mange, der gør som dig. Vi skal have nogle flere af jer, der kommer frem. Ikke fordi vi hører kun de dårlige ting. Altså nu er der bander i Brøndshøj, Hus om Tingbjerg. Lad os nu få lidt, så vi alle sammen kan integrere os danskerne i det fremmede kultur. Ikke? Og så har vi meget problem. Der hvor jeg bor, det er, at at der er mange, der ikke kan sproget. Jo. Ja, det er jo. Jeg bor som sagt ude ved Husum, Brøndshøj. Og jeg synes, at både dig og mig, os, ja, at vi skal være fælles om det her, og vi skal gøre noget ved det. Det er ikke kun os danske, men I skal altså også markere jer. Og jeg synes heller ikke, I skal finde jer i, at jeres brødre laver de der bander, altså at pølsevognen på Brøndshøj Torv må lukke igennem 2 år, fordi der er altså 7-8 drenge, der er herværker. Det synes jeg ikke er rigtigt, så der må I også være med til det. Fordi jeg synes også, I gør os, hvad hedder det, altså grimme, nej, det er forkert grimme, men altså, I gør os til, at det er os, der gør noget forkert. Fordi vi gider ikke det der, og det gider du vel heller ikke, vel? Nej, nå, men så der, hvor jeg bor, der er mange, der ikke kan sproget. Og jeg lige snakkede personligt med Christian Thulstand, og sagde, at vi skal gøre noget ved det sprog, fordi i min opgang, der er en, der har boet her i 30 år, har 3 voksne piger, kan dansk, men hun kan ikke dansk. Det kan ikke være rigtigt. Og det er der mange, vi kan ikke snakke med vores beboere derude. Og jeg ved ikke, hvor man starter, hvor vi skal gøre det, men der skal altså gøre noget mere ved det, så vi kan få noget mere fælles med dig og mig. Okay, det var bare det, jeg ville sige.
Ja. Ja. Jeg er meget enig i, at sproget er, bare den sted, der skal gå. Sproget er noget af det allervigtigste. Hvis man ikke lærer sproget, så kan man heller ikke forstå et folk. Og hvis man ikke, og der ligger så meget i nuancerne. For eksempel er det jo ret interessant med den danske humor. Altså, der er englænderne, så er der også. Der er ingen andre, der forstår den humor, vi har. Men det er jo meget fedt, at vi er jo vildt gode til engelsk humor. Men der er rigtig mange, der synes, at engelsk humor er helt sort. Så det er jo noget af det vigtigste, og det allervigtigste, også hvis vi skal kunne snakke sammen, så skal man kunne sproget. Det er det, ja.
Jeg er også ældreløn, det vil sige, at jeg har studerende. Jeg har en fra Iran, 38 år. Boet 2 år i Danmark. Taler godt dansk, må man nok sige, og taler, eller skriver så flot dansk. Men der har jeg fundet ud af med mit eget danske sprog, at jeg bruger meget ordsprog. Hold da, hvor bruger jeg meget. Og det var jeg slet ikke klar over. Altså, og det bruger jeg virkelig meget. Prøv at tænke selv over det. Hvor meget vi egentlig bruger det i vores sprog. Så der er ikke noget at sige til, at det er et svært sprog, dansk. Ja.
2 små oplevelser, som viser, at det der med, at når vi ser nogen, så har vi brug for lige at finde ud af, hvad er det for nogen, og sætte nogle kategorier på. At det gør vi sgu alle sammen, og det kan man ikke fjerne. Da jeg startede på arbejdsmarkedet, der var den her indvandrerproblematik helt anderledes. Men vi havde en del fremmede arbejdere, og jeg startede i jernindustrien. Der var mange steder, hvor de havde noget af det sorte og beskidte arbejde. Så da jeg kom op på Kampens Maskinfabrik og søgte job der, så siger værkføreren, du taler godt dansk, hvor længe har du været her? fra min ungdom der, så boede jeg i en opgang, og vi kom meget ved hinanden og havde det skide godt sammen og gik ind og ud i hinandens lejligheder og sådan. Og så var der en lille dreng, der hed Christian, og så omkring, da han var 3 år, så var han på ferie en uge nede ved sin mormor på Fyn. Så kommer han hjem, og da de så holder, så farer han op ad trappen og ind til naboen, og så render han ind og siger, Zacharias, du er sgu nære. Det siger noget om, at sådan er vi, og det så handler om, det er, at det skal vi bare nå frem til, at det er der ikke noget ondt i. Og der tænker jeg, at vi har svigtet, fordi nu tager jeg det her op med dansken. Jeg synes, det er vigtigt, men jeg synes, det er vigtigt, at vi så siger, ja, vi er danskere, og det er vi sgu stolte af. Og så skal vi være med til at præge og definere danskheden. Vi har gjort en fejl ved, at vi har overladt Dannebrog og danskheden osv. til Dansk Folkeparti. Og det er en fejl, som har haft fatale konsekvenser, og som vi bliver nødt til bevidst at rette op på. Men det er så en diskussion, som vi skal tage også med vores venner på venstrefløjen om, at det er sgu noget positivt og noget godt at være dansker, og vi skal bare definere det ordentligt og bruge det ordentligt. Og så kan det netop være rummeligt og med plads til alle, og at vi er her alle sammen. Og så er du sgu også dansker, sådan set for mig. Men derfor har jeg jo alligevel sat nogle, stempler på, og tænker, jamen du er også muslim. Og så tænker jeg, du kommer nok et eller andet sted fra Marokko eller sådan noget, eller rettere, det gør du ikke, men det gør dine forældre måske. Og om det nu er Marokko, det ved jeg ikke, men man sætter jo sådan nogle stempler på, og det tænker jeg, det behøver der ikke være noget ondt i.
Jeg spørger jo også folk her, om de er fra Jylland eller fra Bornholm.
Ja.
Det er jo også ligesom for, det er jo helt naturligt.
Nå.
Det var bare intention.
Men det var bare det.
Ja. Jeg også,
tak for et godt arrangement.
Jeg vil bare lige sige, altså, de der drenge der, som laver alt det der blad, det er jo ikke mine brødre. Det er det første, jeg bare vil sige. Nej, jeg forstår godt, hvad du siger. Det er bare... Ja. Men de er i hvert fald ikke mine brødre, for hvis det var mine brødre, så skulle de opføre sig ordentligt. Jeg har en bror. Han arbejder for Udenrigsministeriet i Bruxelles. Du ved, han gør det rigtig godt. Og hvad hedder det... Og jeg har en søster også, hun er skolelærer. Hvad hedder det... Mine forældre, de kom i 70'erne, så er de jo ligesom... Vi er jo opdraget, og generelt i moskeen, at... I skal være taknemmelige for, at det her land tillod, at jeres forældre kom her. Og det er, altså man skal jo sådan set altid være taknemmelig, hvis der er en, der hjælper dig op ad stolen, eller en, der hjælper dig ind i bussen. Eller. Så den der taknemmelighed for, at vi er kommet ind, så siger jeg altid mor og far, men mor, jeg er født her. Jeg behøver ikke at være taknemmelig. Jo, du skal være taknemmelig, dine forældre fik lov, ellers havde du ikke været her. Så siger jeg, okay mor, du vinder, det er fint. Men det ligger også i, at man, at som muslim, er det en del af vores tro, at vi elsker vores land. Og det er ret vigtigt. Og der er mange, der diskuterer det, integration. Og integration betyder i bund og grund, at du elsker dit land, og du overholder landets love og regler. Så kan man diskutere, hvad der ellers skal ovenpå, og ved siden af og nedunder. Men i bund og grund, hvis man holder sig til de to meget simple sætninger, og siger, jeg holder mit land, mit land er godt. Mit land, det er et af de bedste fredsomlige lande i verden. Det har gjort rigtig meget. Jeg har fået en gratis uddannelse. Jeg har 2 børn. Vi lever et rigtig, rigtig godt liv. Jeg har mulighed for at komme her som muslim til folkemøde og sidde her sammen med dig og sige, hvad jeg synes og hvad jeg holder af. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det er også det, jeg siger. Det er det, jeg siger. Det er der, hvor danskhed for mig er. Den her åbenhed og velvillighed. Men også, at vi møder den ved, at I er her og vi snakker sammen. Og du ved, og hvis vi går herfra uden at være enige, det er okay. Altså,
ja. Det er bare lige en kort kommentar. Lige en tilføjelse til det der netop med integration, så det her, men også man arbejder for samfundet og landets bedste, ikke også? Men bare lige 2 kort kommentarer i forhold til, hvad hedder det, det ene, det er det her med sproget. Jeg synes også, sproget er en rigtig vigtig ting. Men jeg synes ikke, at man skal gøre sproget til sådan absolut... hvad skal man sige, kriterier for, hvor dansk man er nødvendigvis, eller hvor meget man vil Danmark. Der er nogle gange, jeg taler ikke godt dansk, som jeg får at vide nogle gange, hvor jeg så trækker os her i lige måde. Jeg taler ikke godt dansk, fordi at jeg har gjort nogen særlig indsats for at integrere mig. Jeg taler godt dansk, fordi at jeg har fået det ind med modersmælken, som man siger. Jeg har ikke gjort en indsats for, men hvis man snakker med min mor, så har hun gjort en meget, meget stor indsats for at lære det her sprog og anstrenge sig. Umiddelbart så tror man, at hun er ikke lige så godt integreret. Hun vil nok ikke lige så meget Danmark, for hun taler med accent, og måske ikke lige så godt, har ikke det samme ordforråd og så videre. Vores forældres generation selvfølgelig. Så man skal bare lige have det her i mente, at selvfølgelig, så er der også bare det, at nogle er mere intelligente til at opfange sprog end andre, ikke også? En anden lille ting, som jeg kom til at tænke på, det er netop det her med brødrene. Der hvor vores moské ligger i Hvidovre, hvor den har ligget i 52 år nu, på samme vej, der ligger der en kirke, og en kristen friskole, og så lige ved siden, der ligger moskeen, og så mellem kirken og moskeen et sted, der ligger der, indtil for nogle få måneder siden, der lå Banditos Rockerborg. Og de kalder sig også brødre nogle gange. Men det er bare for os at sige, at når de nu lavede noget forkert, så gik vi ikke over og bankede på hos kirken og sagde til vores præst over, Lisbeth Munk Madsen, kan du ikke lige sørge for, at dine brødre de opfører sig ordentligt? Ikke også? Eller hvorfor gør de det her? Kan du ikke forklare mig, hvorfor skal de gøre sådan noget? De ligner jo dig, og de er måske også kristne på et eller andet plan. De er i hvert fald ikke muslimer. Så man skal også bare huske, man har naturligt de her det almindelige menneskelige, man kategoriserer folk. Men derfra og så stille folk til regnskab og holde folk ansvarlige for nogle andre folk, det er en anden sag. Der skal man måske lige, sådan...
Ja, vi er jo alle sammen brødre og søstre, i og med, at vi alle sammen er mennesker. Så det, vi kan godt, det er vi jo for alt andet. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det lyder lidt 70-agtigt, men den tager jeg gerne på mig. fordi vi er først og fremmest mennesker. Og det er lidt det, vi glemmer. Og når de der drenge, om det så er rockerne nede ved moskeen, eller mellem moskeen og kirken, eller om det er drengene nede ved Nørrebro, som opfører sig helt i vejret, så er det er jo mennesker, og jeg ved, vi skal også huske, vi har faktisk et rigtig, rigtig godt system i Danmark, som arbejder med det her, og som prøver at gøre en forskel. Og det er jo, og jeg vil jo bare sige, at vi er 750 medlemmer i vores moské, og det er sådan halv kvinder og mænd. 98% af alle vores piger, som er født og opvokset i Danmark, de har alle sammen, de er enten læger, advokater eller PhD'er eller et eller andet. De er helt vilde, de der piger. Og de er ligesom, de fyrer den af, og de får sindssygt stærke uddannelser, og du ved, og de er også gift, de er også børn, og de, du ved, bidrager til samfundet. Men drengene, der er det lidt lavere, det vil sige, at cirka 70% af os er rigtig veluddannede. Men de andre 30%, de er alle sammen entreprenører. Så jeg er sådan set ikke så bekymret. Og der er en rigtig stærk kultur i den her, lige i den her måske, at uddannelse er rigtig vigtigt, og at der er fokus på, hvordan kan vi bidrage til det samfund, vi bor i. Og jeg må sige, at lige så bange og ked af, at du kan blive, at du hører om et eller andet på Nørrebro, lige så bange og ked af, kan jeg blive det. Jeg kan også blive, jeg bor på Frederiksberg, jeg bor cirka 3 kilometer fra, hvor alt det her foregår. Og når det sker, der er verdens bedste legeplads i det der område, men der tager jeg ikke mine børn ned, fordi det her sker. Så jeg bliver lige så bekymret som dig. Og nogle gange i debatten, så glemmer man faktisk, at bare fordi man er mørkhåret, så kan vi jo også blive bekymret for, at der er de her tendenser. Og det er lige meget, om det er rocker, eller bander, eller hvor det er, de kommer fra. Men jeg har bare, at det er et fælles problem. Og det er det der med danskhed igen. Og det er jo, så længe at vi bliver ved med at kategorisere hinanden. Hvis jeg bliver ved med at se en fra København, og jeg tænker, han, hun er dansk på den og den, du ved, så er jeg også i gang med at kategorisere. Og hvis, så længe jeg bliver modtaget som, om du er også tosproget, så får jeg også at vide, om du ikke helt en del af fællesskabet alligevel. Men det er jo, altså jeg er ligesom født og opvokset her. Og så i forhold til nogle af de der ældre borgere, som ikke helt kan sproget, eller slet ikke har lært sproget, så ved jeg jo, hende der du nævnte, hun har jo trods alt 3 døtre, som hun har sparket i skole. Du ved. Så det er jo også det der med, hvor meget overskud har man. Og dansk er jo ikke så specielt nemt sprog at lære også, det skal man jo også huske. Men for eksempel hjemme hos os her, har vi altid, min mor altid haft kongehuset som kalender. Du ved, det er ret interessant. Altså nogle af de største royalister i Danmark, det er pakistanerne.
Og Iran.
Ja, ja. Og det er bare rigtig interessant, altså jeg er vild med dronning Margrethe, no doubt. Altså, jeg synes, hun er noget af det mest anstændige, vi overhovedet ejer i landet. Det er slet ikke det, men jeg er ikke royalist, jeg er ikke sådan væk med kongehus, jeg er heller ikke sådan noget. Jeg synes, hun er fantastisk, og jeg glæder mig også til, når den nye konge kommer til og alt det der. Men det er altså folk, der ikke er specielt gode til at tale dansk. Altså, de prøver, og de har banket deres børn i skole, og så er det jo altså bare vigtigt, at der er bare nogle af dem, selvom de ikke kan, men så har de måske kørt taxa hele livet, og så er det sådan noget sindssygt gebrokken, men de har bare ikke haft tid til at lære dansk ordentligt, fordi de skulle arbejde, og der skulle brød på bordet, ikke? Det er det, fordi hvis vi ikke snakker sammen, så får vi de her ting, vil aldrig komme på banen. Og samtidig, så synes jeg, at vi skal have en fælles indsats. Det er også det, vi bliver ved med at sige det, og vi er kommet til, at det er fælles, og vi skal gøre det sammen. Og det er den eneste måde, at man ligesom kan løfte tingene. Altså. Sæt det lige her. Jeg vil bare lige sige, Raza her, ikke, har været i Danmark et halvt år, og nu laver vi lige et interview på dansk her. Så fortæl lige lidt, hvor kom du til Danmark?
Jeg kom 6 måneder siden, cirka tæt på 6. november. Ja. Jeg er en læge, og nu jeg lærer dansk, for jeg kan arbejde som læge her i Danmark. Ja.
Og hvordan har det været her at være her på folkemødet?
Det har været spændt, og jeg har snakket med mange mennesker, og jeg har oplevet dansk kultur og dansk mentalitet, og langt det fleste er meget venlige og åben. Ja.
Så Raza har været et halvt år. Det er bare lige for at sige, at du ved, der er gang i den, ikke? Altså, du ved, og vi håber snart, at du kommer ud på en af hospitalerne.
Ja.
Altså, jeg er færdiguddannet læge, så skal lige igennem de her danskurser, og så kommer han ud. Ja.
Jeg er også taknemmelig for dig, at du tager mig med dig her.
For 15 år siden, der var der jo mange akademikere, folk med uddannelse, læger osv., som ikke kunne få anerkendt deres uddannelse, og som så kom til at køre som taxichauffør i stedet for. Og det var da godt nok et enormt spild.
Vi er også rigtig glade for, at der så er kommet, og vi håber bare, at han snart ligesom... Altså, det er også det der sjovt, at det er jo Pakistan, der har betalt for hans uddannelse, han er helt gratis. Så det er gratis arbejdskraft, som kan tilføje noget rigtig positivt, og alle hospitalerne mangler læger, ikke? Så jeg håber bare, jeg vil ønske, at det gik endnu hurtigere. Så det er jo rigtig godt, og det er bare, du ved, han er et rigtig godt eksempel på alle mulige dårlige historier om folk, der ikke gider, du ved. Altså halvt år, han er allerede på folkemøde, synes det går rigtig godt. Det var rigtig godt. Så jeg vil bare sige, hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg bare lige sige tak.
Ja. Jeg tror, at nogle af mine bekendte her er kommet, fordi det hedder Muslimer for Fred. Vi er selv herovre og har nogle arrangementer i noget, vi kalder fredsministerium.dk. Og det med freden, hvad forstår I ved fred, og hvad gør I for den? Jeg ved, det her integration er i høj grad et fredsprojekt, men vi tænker også på den store verden. For eksempel, at alle de flygtninge, vi har fået, det er krigsflygtninge helt tilbage fra 2003, da vi var med til at skabe kaos i Irak igennem vores krig. Og ud af det kaos kom så ISIS og så videre. Det ved jeg alt om, men altså, hvad bruger I jeres kræfter på, når I tænker på fred, for at skaffe fred?
Jeg synes, altså, det er et ret stort projekt, det der fred, og man skal starte derhjemme. Så man skal sørge for, at der er fred i ens egen fire væg. Du ved, at en, når man kigger på sin kone eller sin mand, at man kan se, at de er glade, og når man kigger på sine børn, at de er glade og er i gang med en positiv udvikling. Der er mange, der har travlt med at løbe ud i verden og skabe fred, og så glemmer de helt deres egen fire væg. Så det første sted, man skal starte, det er med sig selv, og så er det sin familie og nærmeste venner. Så det er det første. Så er der den der udadvendte fred, som er i samfundet. Jeg kan fortælle dig en lille historie om, at der var 20 journalister fra Pakistan, som var inviteret af Udenrigsministeriet til København, som jeg viste rundt. Og de var helt målløse over, hvor fredeligt der var i København sådan søndag aften. Og faktisk nogle af dem, da de tog hjem til Pakistan, fik de depression. Fordi lige pludselig kunne de se, hvordan et fredeligt samfund i virkeligheden så ud. Og nogle gange glemmer vi, når vi bor i Danmark, at vi bor på toppen af Æblebjerget. Og det er simpelthen bare, altså, det er så fredeligt, som det overhovedet kan blive. Så er der selvfølgelig den globale ufred, som vi kan mærke. Vi kan mærke vibrationerne, både politisk og økonomisk. 62-65 millioner flygtninge, som er krigsflygtninge, som er rundt omkring i verden. Islam sammen med de her menigheder, som muslimer og fred er sprunget ud af, er jo en verdensomsendende menighed, som er baseret i 200 lande. Det startede i 1889 i Indien af en, der hedder Rular Mahmud, som vi mener var messias for muslimerne. Og nu har vi et åndelig overhoved, som er kalif. Og en kalif er en åndelig vejleder, ikke et eller andet politisk. Og han bor i London, fordi han bor i eksil fra Pakistan. Og hans projekt er, at vi som mennesker udvikler os åndeligt og får et forhold til Gud. Og hvert år, menigheden er så nu baseret i 200 lande, og hvert år i alle de her lande, så bliver der holdt interreligiøse fredskonferencer. Og faktisk både i lande som Tyskland, Canada, USA, England, nogle af de lidt større lande, så bliver der holdt store fredskonferencer. Både med politikere, akademikere, venner, skolefolk, alt muligt. Flere hundrede mennesker bliver inviteret til et fredsprojekt. Og det fredsprojekt, hvor der så bliver holdt tale, og der bliver formanet til Og det er ikke et eller andet teologisk debat, det er en reel debat omkring den trussel, der er lige i verden, ud over klimatruslen, men der er en reel trussel fra de store magterne, at de ligesom er ved at stille meget skarpt op. Så menigheden arbejder globalt set med et ret stort fredsprojekt, og ikke kun for muslimer, men for hele menneskeheden. Og det er jo også en af årsagerne til, at vi er her. Det er jo også, fordi vi ved, at der er stadig brug for dialog og bro, og vi skal være til stede. Når der sker ting, for eksempel der episode omkring krudtønden skete, altså selvom det har ikke noget med os at gøre, ved vi godt, at folk har behov for, altså vores medborgere har brug for at høre, at vi tager afstand fra det. Så laver vi også en stor pressemeddelelse og på sociale medier, og vi bliver også inviteret af medierne for at fortælle om vores holdninger. Så vores opgave er også at være med til at skabe tryghed og fred. Og vi kan jo kun gøre det så godt, som vi nu kan. Der er rigtig mange, har fået vide rigtig mange gange under det her folkemøde, ej, vi skal være meget mere synlige. Jeg griner bare, fordi jeg synes simpelthen, at du ved, vi er en lille menighed, og vi gør os rigtig meget, og faktisk så har vi et ret godt forhold til pressen, og vi rydder jo op nytårsaften, nytårsdag på Rådhuspladsen, og vi holder suppekøkken af juleperioden, både i Odense, Aarhus og København. Vi holder velgørenhedsarrangementer. Vi gør alt muligt, men det er ikke altid, at den bløde, gode historie er så interessant som andre historier. Men det er jo sådan set, islam betyder jo også fred, og det er der jo, når man læser, ser nyhederne, internationale nyheder, så kan det godt være, at nogle gange man tænker, det er det sidste, man tænker på. Men og islam handler om den indre fred og den ydre fred, og vores arbejde ligger i at blive ved med at formane til, at vi skal ligesom, vi er samlet om det her, du ved. Jeg er skolelærer selv, ikke? Jeg siger altid til mine børn, mine elever, der siger, husk nu, vi er blevet sat på jorden for at passe på hinanden. Ikke for at tjene penge eller lave karriere. Det kan vi gøre bagefter.
Jeg føler sammen med demokrat, altså jeg lever i demokrati. Jeg føler, at jeg lever i demokrati, og det kan vi kun holde levende ved at engagere sig i det og tage stilling til den politik, som Danmark skal føre. Jeg føler mig ansvarlig for Danmarks krig, for eksempel, og at jeg er nødt til at tage stilling, tager I politisk stilling til tingene, så folk de ved, hvad I tænker.
Vi er, altså, vores menighed er en sekulær menighed. Det vil sige, at vi har religion og stat adskilt. Islam arbejder med et begreb, der hedder absolut retfærdighed. Det vil sige, at man skal holde op med at sætte sine egne interesser frem, i stedet for andres. Og så længe vi bliver ved med at gøre det, så vil de her krige fortsætte. Fordi de her krige, de handler jo ikke om, altså de handler om meget mere. Fordi hvis det handler om, at vi skal gøre en forskel, så skal vi ligesom til at gøre noget andet. Fordi det handler om at være ærlig omkring sine intentioner, om det man gør. Faktum er bare, at der er ikke nogen krig, der er godt for noget. Slet ikke i 2019. Bomberne er alt for store. Og hvis vi begynder at trykke på de der knapper, så ved jeg ikke, hvor meget verden er tilbage. Så det hele taget det her, altså det der hedder krig, det er verdens dårligste idé. Altså, fordi det er fuldstændig smadret, den her klode. Vi er ikke politiske, men hvad demonstrerer? Altså, jeg skal nok sende dig noget, men vores overhoved kalifen har både talt ved EU-parlamentet, og han har også talt ved Capitol Hill i USA, han har også talt til parlamentet i England, så vi udtrykker klart og tydeligt, hvis der er et eller andet, som vi ikke synes er i orden. Også i forhold til krig.
Du siger, at ja. du er dansk, og det er ja. Jeg, ja. Men så har du også et specielt ansvar ja. For den ja. Danske politik, der ja. Fører sig ja. Demokratisk. Ja. Har I det alvorligt?
At Danmark går i krig?
Nej, at du har et ansvar.
Ja, ja. Jeg har 100. Jeg har lige så meget ansvar, som du har. Ja, ja. Hvad jeg gør? Personligt eller som menighed? Personligt er jeg også en. Jeg er også en ret engageret også på græsrodsniveau. Så jeg snakker med politikerne, og jeg snakker også i skolen, og jeg synes, man skal være bevidst om, at vi har været i krig i 20 år nu. Det er der mange, der har glemt. Jeg ved godt, vi har været i krig i 20 år. Så det er jeg helt bevidst om. Vi støtter en stat som Saudi-Arabien, og de har bombet Yemen de sidste 3-4 år. Vi sidder bare og kigger. Jeg er fuldt bevidst, og du ved.
Jeg synes også, at Danmark har været i
krig i et år. Du ved. Og det synes jeg er verdens dårligste idé. Det er bare det. Og han siger, hvad har du gjort? Så jeg udtrykker mig klart og tydeligt, jeg synes, det er en dårlig idé. Og det gør jeg både i privatsfære og i græsrodsfære. Og det er bare det, jeg gerne vil være sikker på, at, at fordi han har fuldstændig ret, fordi i islam, hvis man ser noget forkert, så skal man hæve stemmen. Hvis man ikke kan hæve stemmen, så skal man gøre folk opmærksomme på det. Og hvis man ikke kan, fordi det lige er super diktaturstat, og ikke kan gøre det, så skal man i hvert fald bede til, at det bliver bedre. Så som muslim er du forpligtet til, hvis du ser noget forkert, så skal du sige det. Ikke fordi, at nogen skal ned med nakken, men fordi, at det er vigtigt, at man, noget, der er uretfærdigt og ikke er rigtigt, så er det en, som man er forpligtet til at sige noget som minimum. Ikke? Og det er jo vigtigt, fordi hvis der er jo det her ordsprog, at grund til, at der er så meget kaos på jorden, det er fordi alle de gode mennesker er helt stille. Og det er der en stor sandhed omkring, at når de her ting sker, at hvis vi ikke siger noget, så kan ting jo bare ske. Det er ligesom den der historie med, at hvis man går ned ad strøget, der er to, der slås, og det er helt tydeligt, der er en, der er, at hvis man bare går forbi, det ved jeg ikke, om hvor hensigtsmæssigt det er. Altså, man kan i hvert fald ringe til politiet, hvis man ikke gider at slås. Eller man kan lige sige til en, kan du ikke lige, du ved. Det er jo ikke altid, man kan involvere sig i alt. Men man kan i hvert fald, man kan gøre et eller andet. Så det var bare det.
Vi har det, der hedder Aarhus mod krig og terror. Og så er jeg med i bestyrelsen i Fredsministeriet.
Okay, du er også pacifistisk?
Ja.
Altså, vi er jo en åndelig organisation. Ja, altså hvis nu Danmark blev angrebet, de sagde, at jeg har brug for nogen nede ved kysten, så blev jeg nok nødt til at løbe imod.
Pointen det er, at vi skal stærke for gode relationer, ja, så vi ikke får brug for
det. Det er det.
Og vi skal selv som danskere være med til ikke at lave krig rundt omkring
i verden. Problemet er jo bare, at der er rigtig mange af min generation, som aldrig har set krig. Og dem, der har set krig, de ved godt, hvem der er. Jeg mødte nogle ældre.
Vi lavede et skoleprojekt, hvor vi interviewede en ældre dame, mine elever, hvor hun så fortæller, at hvordan de tyske tanks rullede ind af Sønderjylland, mens hun sad og kiggede ud af vinduet. Og den måde, hun fortalte, mine elever, de holdt op med at trække vejret. Fordi jeg tror, op til det punkt i deres liv, så heldigvis, så havde de aldrig nogensinde oplevet eller forstået, hvad krig var. Men den måde, hun fortalte det på, og billedligt gjorde det, det gjorde bare, at børnene blev... Altså, der kom sådan et sug i maven, at det lød uhyggeligt. Og det er jo også det, der er... Lige nu, så ser vi kun krig i fjernsynet, ikke? Og når de viser det i fjernsynet, ligner det computerspil, ikke? Altså, og derfor er det stadig på et eller andet abstrakt niveau. Altså, for mange er også stadig, også for mig selv. Selvom jeg ved, at der foregår krig i rigtig, rigtig, rigtig mange lande. Altså, så det... Men det er bare, at vi skal ikke derhen. Vi er heldige, at der ikke har været noget i Danmark i rigtig, 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 rigtig siden 2. verdenskrig. Og det skal vi bare håbe på, at fortsætte. Men ikke kun i Danmark. I hele verden, ikke? I hele verden.
Her med slut på optagelsen af mødet om danskhed med videre i Muslimer for faktisk telt på Folkemødet den 5. juni 2019. Man kan genhøre en shoot her. Man kan genhøre optagelsen her som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og så søg her i en browser på Muslimer for fred eller danskhed.